Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի Մոթերաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը Թուրքիայում տեղի են ունեցել աննախադեպ իրադարձություններ։ Կներկայացնենք նաև, թե Թուրքիայում և Հայաստանում ինչպես են գնահատում մեկնաբանում ԱՄՆ նախագահի ապրիլի 24-ի ուղերձը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդները Բաքվում Եռակողմ հուշագիր են ստորագրել։ Այս թեմաները մոլորակ ծրագրում։ Հայաստանի նախկին արտաքին գործերի նախարար Վարդան Օսկանյանի կարծիքով հայ-թուրքական գործընթացը կասեցնելու համար Հայաստանի իշխանությունները ընտրեցին ամենավատ ճանապարհը։ Հաղորդումներ Հայաստանի դատական համակարգից այսօր ընթացող դատավարությունների մասին։ Կներկայացնենք նաև մամուլի հրապարակումներ, մշակույթ, այդ ամենը առաջիկա մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիայի արտգործնախարարությունը քննադատել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ապրիլ 24-յան ուղերձը։ Բարակ Օբամայի ուղերձը սխալ էր և անընդունելի, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն և ընդգծել. Պատմության միակողմանի շարադրանքն ընդամենը անարդարություն է ծնում։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը մինչդեռ ընդհանուր առմամբ դրական է գնահատել Օբամայի ուղերձը։ Այս անգամ Վաշինգտոնում հաշվի նստեցին Թուրքիայի մտահոգությունների հետ, ասել է Էրդողանը։ Թեմայի շուրջ այսօր արտգործնախարար Դավութողլուն նաև ելույթ է ունեցել խորհրդարանում, որտեղ նշել է. «Մենք խստորեն դատապարտում ենք հայկական որոշ շրջանակների կողմից թուրքական դրոշի և պետական սիմվոլների դեմ կատարված գործողությունները. Այդ ամենյանիվ նման սադրիչները չեն կարող խոչընդոտել մեր առջև դրված նպատակների իրագործմանը»։ Ելույթում Դավութողլուն հերթական անգամ պնդել է, թե Հայաստանի հետ հաշտեցումը պետք է իրագործվի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը զուգընթաց։ Անկարան սերտորեն համագործակցում է Բաքվի հետ և ոչ մի իրադարձություն չի կարող վնասել մեր բարեկամությանը», ընդգծել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը, սակայն, քննադատել է պաշտոնական Անկարայի քաղաքականությունը այս հարցում և հորդորել է իշխող կուսակցությանը օրակարգից անել հայ-թուրքական արձանագրությունները։ Թեմայի մասին ավելի մանրամասն լուրերի թողարկումից հետո մոլորակ ծրագրում։ Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հայտարարություն է տարածել, որով դատապարտել է ապրիլ 24-ին աշխարհի տարբեր ծայրերում անցկացված ցքո արարողությունները։ Այդ օրինակ միջոցառումները տեսակետների ազատության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Թուրքիային քննադատող շրջանակները պետք է նախ և առաջ հաշվի նստեն սեփական պատմության հետ ուրիշներին ուղղություն տալու փոխարեն, ասված է Թուրքիայի իշխող կուսակցության տարածած հայտարարության մեջ։ Ամենայն հայոց գարեգին երկրորդ կաթողիկոսն այսօր առաջին անգամ մեկօրյայիցով մեկնել է Բաքու, որտեղ մեկնարկել է հոգևոր առաջնորդների համաշխարհային երկրորդ գագաթնաժողովը։ Գարեգին երկրորդին հավաքին մասնակցելու հրավեր էին ուղարկել Մոսկվայի և համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլ առաջինն ու Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Շեյխուլ Իսլամ Փաշազադեն։ Հանդիպման արդյունքում հոգևոր առաջնորդները համատեղ հռչակագիր են ընդունել, որտեղ պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել ազգամիջյան խնդիրների կարգավորմանը, ժողովուրդների միջև շփումների ամրապնդմանն ու տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Թուրքական կողմի նախաձեռնությամբ երեք Թուրքիայի և Ռուսաստանի արտգործնախարարները հեռախոսազրույց են ունեցել, որի ընթացքում քննարկել են հարավային Կովկասին, Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման զբաղող Միսկի խմբի աշխատանքին, ինչպես նաև Իրանի միջուկային ծրագրին վերաբերող հարցեր։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ երկու արտգործնախարարները անդրադարձել են նաև Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի մայիսին Թուրքիա կատարելիք առաջիկայից մանրամասներին։ Լեհաստանի ինդիմության առաջնորդ Յարոսլավ Կաչինսկին ապրիլի 10-ին ավիաղետի զոհ դարձած նախագահ Լեհ Կաչինսկու երկվորյա եղբայրը այսօր հայտարարել է, թե մտադիր է մասնակցել հունիսին նախատեսված արտահերթ նախագահական ընտրություններին։ «Մենք պարտավոր ենք մի կողմ դնել մեր անձնական շահն ու ողբերգությունը և ավարտին հասցնել այն գործը, որ Լեհ Կաչինսկին էր սկսել իր ղեկավարած իրավունք և արդարություն կուսակցության պաշտոնական էջում», գրել է նախագահի թեկնածու Յարոսլավ Կաչինսկին։ Արտահերթ ընտրություններում առաջադրվել է նաև խորհրդարանի Սեյմի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին, ով ներկայումս ժամանակավորապես ստանձնել է նաև նախագահի պարտականությունները։ Ռուսաստանի իշխանությունները ձերբակալել և Բիշկեկին են հանձնել ներքին գործերի նախկին նախարարին, ով անհետացել էր Ղրղստանում սկիզբ առած բողոքի ցույցերից և հանրահավաքներից հետո։ Ժամանակավոր կառավարության ներկայացուցիչները պնդում են, թե նախկին իշխանությունները պարտավոր են պատասխան տալ այդ բախումների արդյունքում զոհված տասնյակ քաղաքացիների համար։ Ռուսական իշխանություններն առայժմ մանրամասներ չեն հաղորդում, ինչպես է նախկին նախարարը հայտնվել Մոսկվայում, սակայն Բիշկեկի կառավարությունն արդեն շնորհակալություն է հայտնել Կրեմլին այդ հարցում ցուցաբերած աջակցության համար։ Բաքվում իշխանությունները ցրել են քաղաքապետարանի առջև ընդդիմադիր ազատություն դաշնքի կազմակերպած բողոքի ցույցը։ Ընդդիմադիրների պնդմամբ ձերբակալվել է 50 մարդ, այդ թվում երկու լրագրող իրավապահները հաղորդում են 30 ձերբակալվածների մասին։ Միջոցառման մասնակիցները պահանջում էին նոյեմբերին նախատեսված խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին ապահովել ազատ հանրահավաքներ անցկացնելու քաղաքացիների իրավունքը։ Բաքվի քաղաքապետարան արդեն երրորդ տարին արգելում է ընդդիմությանը բողոքի միջոցառումներ անցկացնել մայրաքաղաքի կենտրոնում, դրա համար առաջարկելով քաղաքի ծայրամասային հրապարակները։ Երկու շաբաթ առաջ նույն սցենարով արգելվել և ցրվել էր նաև ընդդիմադիր Մուսավատ կուսակցության հանրահավաքը։ Սենք են ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այս տարի հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը ապրիլի 24-ին Թուրքիայում աննախադեպ իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Պատմության մեջ առաջին անգամ թուրք հանրության մի մասի ներկայացուցիչները հարգանքի տուրք մատուցեցին հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Հրան Դինքը առաջիններից էր, որ Թուրքիայում բարձրաձայն սկսեց խոսել հայերի ցեղասպանության մասին և բազմիցս ասում էր, որ կարևոր ոչ թե տարբեր երկրների կողմից հայերի ցեղասպանությունը ճանաչելն է, այլ կարևորն այն է, որ Թուրքիայի ներսում հրապարակավ քննարկվի այդ խնդիրը, որ Թուրքիան ինքը ճանաչի և ընդունի հայ բնակչության դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Հիմա արդեն Ստամբուլի կենտրոնում ցեղասպանության զոհերի համար թուրքերի կողմից մոմեր վառելը իրականություն դարձավ, իրականություն է նաև դրան հաջորդած դեպքերը, նույն վայրում ազգայնականները այրեցին Հայաստանի դրոշը։ Մոլորակ ծրագրում անդրադառնում ենք Թուրքիայի վերջին իրադարձություններին, մեկնաբանություններին, նաև ամենայն հայոց կաթողիկոսի այցելության Ադրբեջան, Գարեգին II-ը Բաքվում մասնակցել է հոգևոր առաջնորդների համաշխարհային գագաթաժողովին և իր ելույթում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղի խնդրի կարգավորմանը։ Մոլորակի հաջորդ թեման ռուս-ուկրաինական պայմանագիրն է։ Սևաստոպոլում ռուսական նավատորմի գտնվելու ժամկետը երկարաձգվեց, կամ այսպես ասենք, գազ նավատորմի դիմաց։ Ծրագրին մասնակցում են Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, Հրայր Թամբրազյանը, Պրահայից։
Բարակ Օբամայի ապրիլի 24-ի հայտարարությունը հիասթափեցրեց հայերին, թե Հայաստանում և թե Սփյուռքում, իսկ ահա Թուրքիայի ղեկավարները կարելի ասել թեթևացած շունչ քաշեցին, քանի որ ԱՄՆ-ի նախագահի ուղերձում չկար այն առանցքային բառը, որը կարող էր իսկապես մեծ իրարանցում առաջացնել Անկարայում։ Գևոր, խնդրում եմ, դու ներկայացրու հիմա պաշտոնական Անկարայի արձագանքը, ընդհանրապես ինչ են գրում այս Օբամայի հայտարարության մասին Թուրքիայում։
Նշեմ, որ Թուրքիայում բավական հակասական գնահատականներ տրվեցին Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձին։ Իհարկե, կարելի է ասել, որ ցեղասպանություն բառի բացակայությունը որոշակիորեն գոհացրեց թուրքական կողմին, մասնարարապես շաբաթօրը երեկոյան ելույթ ունենալ Ստամբուլում վարչապետ Էրդողանը հայտարարեց, որ Վաշինգտոնում հաշվի առան Թուրքիայի մտահոգությունները, հաշվի նստեցին դրանց հետ։ Սակայն Թուրքիայի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ շատ կոշտ հայտարարությամբ, նշելով. Ցավոք սրտի նախագահ Օբամայի ուղերձն արտացոլում էր միակողմանի և սխալ քաղաքական մոտեցումները, պատմական ճշմարտության ամենամեծ թշնամին սուբյեկտիվ հիշողություններն են, որևէ ժողովուրդ պատմական իր հիշողությունը չպետք է պարտադրի մյուսներին, նշված էր Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Պակաս կտրուկ չէին թուրքական ընդդիմության ներկայացուցիչները, մասնարարապես հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին ավանդաբար քննադատորեն հանդես եկող գործիչներից մեկը, ժողովրդահանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Օնուր Օյմենը, նշեց, Օբամայի օգտագործած բառը «մեծ եղեռն» հայերենում նույն ցեղասպանությունն է նշանակում։ Ես չեմ հասկանում, ինչու է Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձը գոհացրել մեր վարչապետին, գուցե պարոն Էրդողանն ավելի վատ մի բան էր ակնկալում, նման ուղերձը ողջունելը պարզապես վիրավորական է մեր քաղաքացիների համար», նշել է Օյմենը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է ասել, որ այս հակասականությունը բացատրելի է, որովհետև մի կողմից ամենաշատը Անկարայում վախենում էին, որ կհնչի ցեղասպանություն բառը, բայց մյուս կողմից Օբամայի ելույթում կան կետեր, որոնք նույնպես այնքան էլ հաճելի չեն թուրքական կողմի համար, մասնարարապես 1.5 միլիոն զոհերի մասին հայտարարության այդ հատվածը լիովին հերքում է թուրքական կողմի այն պնդումները, որոնց համաձայն 1915 թվականի զոհերի թիվը 600,000-ը չի գերազանցում։ Մենք գիտենք, որ թուրքական կողմը միշտ շեշտը դնում է հենց այդ թվի վրա։
Այստեղ պետք է ավելացնենք նաև, որ արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության մեջ այդտեղ նշվում է, որ մի ժողովուրդ չպետք է իր հիշողությունը պարտադրի մյուսին։ Նրանք վաստորեն ակնարկում են Օբամայի ելույթի այն հատվածը, որտեղ նա գրում է, թե մեծ եղերնը հայ ժողովրդի պատմության գործանարար էջերից է, և մենք պետք է կենթանի պահենք այդ մասին հիշողությունը։ Հենց այդ հիշողության մասին է գրում Օբաման։ Եվ երկրորդ, ես ուզում եմ ասել, որ Օբամայի հայտարարությունը իսկապես որ շատ ավելի կոշտ է, քան նախագահ Բուշի հայտարարությունը։ Ըստ էության առանց որևէ երկիմաստության գրվում է, որ պատմության այդ մուտք շրջանում Օսմանյան կայսրության մայրամուտի օրերին 1.5 միլիոն հայեր կոտորվեցին կամ իրենց մահը գտան տեղահանությունը պաշտպանության ճանապարհին։ Այդպիսի խիստ բնութագրումներ չկա, օրինակ նախկին նախագահների հայտարարությունում։ Ես մշտապես հայտարարել եմ իմ սեփական տեսակետը 2015 թվականի կատարվածի վերաբերյալ, այս սա էլ գիտենք ինչին է ակնարկում Օբաման, որ իր նախընտրական արշավում դեռևս նա բնութագրել էր այս իրադարձությունը իբրև ցեղասպանություն։ Փաստորեն ինքը ասում է, որ եթե ուզում եք իմանալ իմ տեսակետը, կարող եք կարդալ այն, ինչ որ ես ասել եմ նախընտրական արշավի ժամանակ։ Եվ մի հանգամանք եւս Հայաստանում եւ Սփյուռքում քննադատում են Օբամայի հայտարարությունը, այնուամենայնիվ պետք է նշենք այն հանգամանքը, որ աշխարհում կա միայն մեկ պետություն, բացի Հայաստանից, որի նախագահ ամեն տարի հանդես է գալիս հայտարարությամբ, նվիրված եղեռնի զոհերի հիշատակին, եւ հենց այդ երկրի խորհրդարանում էլ տեղի ունենում ամենամյա արարողություն նվիրված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, այս անգամ այս տարի հենց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակն է Նանսի Փելոսին ելույթ ունեցել խորհրդարանում եւ ասել, որ հույս ունի, որ բանաձևը կանցնի նաեւ ներկայացուցիչների պալատում։ Հիմա տեղափոխվենք Բաքու, այստեղ տեղի ունեցել մի արտառոց իրադարձություն Հարավային Կովկասի համար։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը համատեղ հայտարարություն է ստորագրել Ադրբեջանի մահմեդականների առաջնորդի եւ ռուս ուղափար եկեղեցու առաջնորդի հետ։ Արմեն, դու այսօր ճանոթացել ես այդ հայտարարության հետ, կաթողիկոսը դա ելույթ է ունեցել այնտեղ։
Այո, հրաժ, նա իհարկե անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական խնդրին,
որ ջանքերը պիտի շարունակվեն, որպեսի հարցի վերջնական կարգավորումը նույնպես ընդհանա բացառապես խաղաղ ուղիներով, խնդրահարույց հարցերը վճռելով միջազգային օրենքներին ու չափանիշերին համահունչ և համապատասխան ժողովրդների իրավունքների նորմերին։ Մենք որպես հայրապետ ամենայն հայոց կարևոր ենք նկատում Կովկասի մուսուլմանների վարչության նախագահ Շեյխ ուլ Իսլամ Ալաշուքյուր Փաշազադեի հետ հարցի լուծմանի խնդիր մեր ջանքերի ու գործնեության շարունակումը։
Ստորագրվել է այդ դեկլարացիան, որտեղ այսպես ասվում է, որ բարության, կարեկցանքի, խաղաղության ուղված կրոնի հսկայական այդ կարեղությունը պետք է դառնա այն հաշտարար ուժը, որը թույլ կտա կարգավորել բոլոր կոնֆլիկտները։ Աջակցություն հայտնելով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներին, մենք մտադիր ենք նպաստել նրանց այդ գործում եւ համոզված ենք, որ շատ կարեւոր է դիալոգը երկու երկրների հոգևոր առաջնորդների միջև, ինչը պետք է նպաստի կոնֆլիկտի կարգավորմանը եւ ինչը կտա հնարավորություն, որ մարդիկ վերադառնան իրենց տներ։ Այս մենք ողջունում ենք գերեվարված մարդկանց ազատագրումը եւ կոչ ենք անում քաղաքական, ինչպես նաեւ կրոնական առաջնորդներին ակտիվացնել իրենց ջանքերը այս մարդասիրական ազնիվ գործընթացում։ Այսպիսի մի շատ կարեւոր բան էլ կա, մենք դատա պարտում ենք վանդալիզմի վայրագության դրսևորումները եւ համոզված ենք, որ կրոնական հուշարձանների պահպանումը երկու ժողովրդների համար շատ կարեւոր է։
Այդ էլ երևի ակնարկվում է այդ հայկական խաչքարերի կործանման քանդման։
Այո, ադրբեջանական կողմն էլ պնդում է, որ հայերն են ադրբեջանցիների համար սուրբ կառույցներ քանդում ավերում։ Ընդհանուր միտք այն է, սակա այս դեկլարացիայում, որ խաղաղության հասնելու ճանապարհը դժվար է, բայց մենք ունենք հույս հաջողության հասնելու, եւ եթե համատեղենք մեր ջանքերը, կկարողանանք Կովկասում ստեղծել ամուր եւ արդար աշխարհ, եւ մեր ժողովուրդները կստանան բարգավաճման հնարավորություն։ Այսը ասենք, որ այդ հավաքին մասնակցում են ոչ միայն քրիստոնյաները եւ մահմեդականները, այլեւ եբրայական եւ բուդայական սպասավորները, դա համաշխարհային երկրորդ գագաթնաժողովն է, այս կարգի այն նախաձեռնել է ԱՊՀ միջկրոնական խորհուրդը։
Դառնալով կաթողիկոսի ելույթին, ի՞նչ այդտեղ ուղերձ կա։
Մի մեջ բերում կարող եմ ասել, կա վեհապար հայրապետն ասել է, որ գողություն ենք մատուցում Տիրոջը, որ բարի կամքի վկայությամբ մենք կրոնական առաջնորդներս համախմբվել ենք միասնաբար խորհելու եւ համագործակցության ուղիներ փնտրելու արդիաշխարհում հոգեվոր արժեքների պահպանությանն ու ամրապնդմանն ի խնդիր եւ սիրո, համերաշխության եւ համագործակցության մեր կոչն ուղղելու մեր ժողովուրդներ երկրին եւ ողջ աշխարհին։ Հանուն մարդկության հուզող ներկայանքի մարտահրավերների եւ հիմնախնդիրների հաղթահարման։ Այստեղ կարելի ասել, որ ինքը փաստը Վեհապար Հայրապետի Բաքու մեկնելու փաստն է, շատ կարևոր, որովհետեւ ադրբեջանական մամուլում եւ հայկական մամուլում բազմաթիվ վերլուծություններ են եղել, թե արդյոք Վեհապարը կընդունի հրավերը, արդյոք դա հնարավոր է իրագործել անվտանգության տեսակետից, քաղաքական տեսակետից։ Վեհապարը մեկնել է Բաքու եւ դա ինքնին լավ ազդակ է։
Իսկ հիմա տեղափոխվենք Ռուսաստան։ Այստեղ նոր ջերմացում է սկսվել Ուկրաինայի հետ։ Ռուս-ուկրաինական դարավոր բարեկամության մասին նախկին չարտասանությունները պերճախոս դարձվածները կրկին հնչում են երկու մայրաքաղաքներում։ Սլավոնական եղբայրության ու միասնության փիլիսոփայության ջատագովները կրկին հաճախակի են վկայակոչվում մամուլում։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին և տեսնենք, թե կոնկրետ ինչ զարգացումներ կան ռուս-ուկրաինական հարաբերություններում։
Կնքված ռուս-ուկրաինական պայմանագիրը, որի համաձայն Ուկրաինան ստացել է գազի գնի 30%-անոց զեղչ առաջկա 10 տարիների համար, իսկ ռուսական Սևծովյան նավատորմը մնալու է Սևաստոպոլ քաղաքում առաջկա 25 տարիներին, միանշանակ չեն ընդունել թե Ռուսաստանում, թե Ուկրաինա։ Ռուսաստանցի անկախ փորձագետները ասում են նախ եւ առաջ, որ այս համաձայնագրի արդյունքում կավելանա գազի գինը ներքին շուկայում եւ ռուս-ուկրաինական այս նոր բարեկամության համար ըստ էության վճարելու են շարքային ռուսաստանցիները։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, ապա այստեղ ամեն ինչ ավելի բարդ է, եւ փորձագետներից շատերի կարծիքով պայմանագիրն էլ ավելի շատ կխորացնի Ուկրաինայի առանջատումը տարբեր մասերի։ Սակայն մինչև փորձագետների կարծիքներին անցնելը, հրայր հիշեցնեմ, որ Յուլիա Տիմոշենկոն արդեն հայտարարել է, որ հնարավորինս կանի, որպեսզի այս պայմանագիրը ուկրաինական խորհրդարանը չվավերացնի։ Պայմանագիրն ավելի ձեռնտու է Ռուսաստանին, քան Ուկրաինային, ասում է փորձագետ Սերգեյ Կուլիկը։ Կիևը կարող էր չկնքել Սևծովյան նավատորմի մասին պայմանագիրը, փոխարենը բարձրացնել ռուսական գազի տրանզիտի գինը կամ նույն նավատորմի վարձակալության գինը և Մոսկվան ստիպված կլիներ գնալ զիջումների։ Բայց այդ եթե Կիևը հանկարծ ուզենա դուրս գալ այս պայմանագրից, ապա ավտոմատ ձևով հսկայական պարտք է առաջանում գազի այդ չվճարած 30%-ի համար։ Ինչ վերաբերում է պայմանագրի քաղաքական հետևանքներին, ապա այսօր ուկրաինական ընդդիմությունը Յանուկովիչին մեղադրում է ազգային շահերի դավաճանության մեջ և երկրում արդեն սկսվել է բողոքի նոր ալիք։ Ուկրաինայում նորից լսելի են դարձել այն մարդկանց ձայները, որ ասում են, թե
Յանուկովիչ не представляет более интересов украинского государства и украинского общества։
Յանուկովիչը ազգային նախագահ չէ, այլ ընդամենը Մոսկվայի տեխնացուն։ Պետք է հասկանալ նաև մի պարզ ճշմարտություն. Ուկրաինան այսօր կիսված է։
Юго-восточные и восточные области страны. Есть зафиксированный электорат сторонников.
Կան նրանք, ովքեր Յանուկովիչի կողմնակիցներն են, սա երկրի արևելյան և հարավ-արևելյան շրջաններում ապրող բնակչությունն է, որ ողջունում է ռուս-ուկրաինական այս նոր բարեկամությունը, կա երկրի արևմուտքը, որ չի ընդունում և երբեք չի ընդունի այս նոր պայմանագիրը, և կա մի զանգված, որ այս երկու շրջանների մեջ տեղում է, և հենց այս ուկրաինացիների մասին է այսօր խոսքը, ինչպես նրանք կընդունեն պայմանագիրը, սա է կարևոր հարցը, և արդյոք Յանուկովիչին կհաջողվի համոզել նրանց, որ պայմանագիրը բխում է Ուկրաինայի ազգային շահերից, ասում է փորձագետ Վիտալի Պորտնիկովը ու հավելում, որ ըստ էության այս նոր պայմանագիրը հակասում է երկրի սահմանադրությանը, որում նշված է, որ Ուկրաինայի տարածքում չեն կարող լինել արտասահմանյան ռազմավազաներ։ Հավելեմ, որ այսօր Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը աշխատանքային այց է կատարում Ուկրաինա, և չեն բացառվում նոր պայմանագրեր և համաձայնագրեր։ Հրայր հետաքրքիր է, որ այս ռուս-ուկրաինական նոր զարգացումների ֆոնին զգալիորեն վատացել են ռուս-բելարուսական հարաբերությունները։ Ուկրաինայի նոր նախագահի ռուսամետ դիրքորոշումը, փորձագետների կարծիքով, Կրեմլին թույլ է տալիս ավելի կոշտ լինել Լուկաշենկոյի հետ։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Գևորգ Ստամբոլցյանը և Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրաջյանը։
Այսօր Հայաստանի ազգային ժողովում սկսվել է հերթական քառորյան հայ-թուրքական արձանագրությունների ճակատագրի մասին հարց է բարձրացվել, հարցը տրվել է ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը։
Պարզ դարձավ, որ քառորյայից հանվել է այդ թուրքական արձանագրությունները։ Հարցս հետևյալն է. իսկ մեծ օրակարգում դեռևս մնում է, թե ընդհանրապես օրակարգից ևս հանվել է։
Հանվել են ընդհանրապես կարոլյայից, մեծ օրակարգում մնում է։
Հարցն այլևս չի քննարկվել ազգային ժողովի կանոնակարգով, որը ժամանակ այն կարող է մնալ օրակարգում առանց քննարկվելու, բայց սահմանված ժամկետ կա, որի ավարտից հետո արդեն արձանագրությունները կամ պետք է քննարկվեն, կամ հետ ուղարկվեն։ Այս տարին աննախադեպ էր նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու առումով։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ, 2009-ի ապրիլի 22-ի ուշ երեկոյան, Հայաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունները առանձին հաղորդագրություններ տարածեցին, ուր հայտարարվում էր, որ երկու երկրները Շվեցարիայի միջնորդությամբ համաձայնության են եկել կարգավորել երկկողմ հարաբերությունները։ Ուղիղ մեկ տարի հետո, 2010-ի ապրիլի 22-ին, Հայաստանի նախագահը հայտարարեց, թե դադարեցնում է արդեն ստորագրված արձանագրությունների վավերացման գործընթացը։ Այս քայլը թուրք վերլուծաբանները մեկնաբանեցին նաև որպես ճնշում Միացյալ Նահանգների նախագահի վրա, որպեսզի Բարակ Օբաման ապրիլի 24-ի ուղերձում օգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Այսինքն, Հայաստանը արդեն դադարեցրել է գործընթացը, և Օբաման այլևս չի կարող հրաժարվել ցեղասպանության ընդունումից, պատճառաբանելով, որ երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու գործընթաց կա։ Բայց Օբաման, ինչպես անցյալ տարի, հիմա նույնպես հիշատակեց մեծ եղեռն հայերեն արտահայտությունը։ Քաղաքագետների, փորձագետների կարծիքով Օբամայի ուղերձում հնչած ձևակերպումները սպասելի էին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Տարօրինակ կլիներ, գրեթե անհնար էր, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման արտաբերեր ջենոսայդ ցեղասպանություն բառը։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։ Նա շարունակեց, թե այդ առումով ԱՄՆ նախագահի ուղերձում տեղ գտած ձևակերպումը մեծ եղեռն անսպասելի չէր։
Людей, которые собственно не признают факта геноцида за пределами Турции, практически не существует։
Թուրքիայի սահմաններից դուրս գործնականում չկան մարդիկ, ովքեր հերքում են ցեղասպանության եղելությունը։ Բոլոր նրանք, ովքեր դեմ են ջենոսայդ բառի օգտագործմանը կամ դեմ են իրենց երկրների կողմից ցեղասպանության փաստի ճանաչմանը, չեն ասում, թե ցեղասպանություն չի եղել։ Նրանք ասում են, Թուրքիան մեզ համար ինչ-ինչ արժեք է ներկայացնում, տարբեր երկրների համար տարբեր արժեք, ուստի եթե նեղացնել Թուրքիային իրենք չեն կարող։ Մեզ հետ զրույցում ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավարը Ռիչարդ Կիրակոսյանը ուշադրություն նրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ չնայած ջենոսայդ բառը բացակայում էր Բարակ Օբամայի ուղերձում, սակայն ուղերձի լեզուն շատ կոշտ էր։ Ուղերձում իրադարձությունները բնութագրվում են որպես ամենավայրյակ, կործանիչ և անմարդկային, ասաց Կիրակոսյանը։
It squarely puts the blame on Turkey short of using the genocide word.
Չօգտագործելով ջենոսայդ բառը ուղերձն այնուամենայնիվ ուղղակիորեն մեղքը բարդում է Թուրքիայի վրա, և երկրորդ անգամ Օբաման հիշեցրեց ողջ աշխարհին, որ իր տեսակետը չի փոխել։ Սա նաև սպառնալիք է Թուրքիայի հասցեին, թե ուղերձում ջենոսայդ բառը չօգտագործելը չի նշանակում, որ հետագայում այն չի օգտագործվի, և սա առնչվում է Վաշինգտոնյան հանդիպումներից հետո ԱՄՆ սպասումների հետ, թե սա կարող է Անկարայի համար լինել վերջին հնարավորությունը, և եթե Թուրքիան չնորմալացնի իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ, ամերիկացիները կարող են օգտագործել ջենոսայդ բառը ավելի ուշ պատժելու Թուրքիային։
And if not in terms of normalization, the Americans may use the genocide issue to punish Turkey later.
Ասեմ նաև, որ Օբամայի կողմից ջենոսայդ բառի չօգտագործելը բացասական արձագանք է գտել ոչ միայն հայերի մոտ, այլև կարող է նմանատիպ արձագանքի արժանանալ ամերիկացիների կողմից, որովհետև այն վերաբերում է նաև ամերիկյան պատմությանը, շարունակեց Կիրակոսյանը։ Հիշեցնենք, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հոյդա Հայդատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը, դժգոհելով Միացյալ Նահանգների նախագահի ապրիլ 24-ին ուղերձի բովանդակությունից, մասնավորապես ասաց.
Օբաման դարձյալ խուսափեց ցեղասպանություն բառը օգտագործելուց։ Անցած տարի պատրվակը ապրիլի 22-23-ի Հայաստան-Թուրքիա-Շվեյցարիա համանդեղ հայտարարություններ, այս տարի այդ պատրվակը չուներ, այդ պատրվակին հղում էլ չարեցին, որտեղ չէր կարող անել։
Ինչևէ, այսօրվա մեր զրուցակից երկու վերլուծաբանների ընդհանուր գնահատմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձն ավելի շատ պետք է դիտարկել հայ-թուրքական հարաբերությունների ոչ թե ներկայիս իրավիճակի կամ առավել ևս անցած փուլի, այլ գալիք ժամանակահատվածի լույսի ներքո։
Mainly really the interesting thing now that the diplomacy has been frozen.
Ուշագրավն այն է, որ չնայած ներկայում այդ թուրքական հարաբերությունների նորմալացմանը միտված դիվանագիտությունը սարացված է, բայց Թուրքիայի պարագայում կարելի է ասել, որ այն կարող է փախչել, բայց ոչ թաքնվել, եւ վերադարձ նախկին վիճակին չի լինի, եւ սա է պատճառը, որ ամերիկացիներն ու ռուսները այլևս այս հարցը չեն կապում Ղարաբաղյան խնդրի հետ եւ կարծում են, որ բոլոր կողմերը ճնշում են բանեսում Թուրքիայի վրա.
All parties are putting pressure on Turkey.
Կովկասի ինստիտուտի տնօրենի ներկայացմամբ պայն որ գործընթացը սարել է պարզեր դեռևս անցած տարվա նոյեմբեր-դեկտեմբերից։ Կար որոշակի հույս, թե ինչ-որ տեղաշարժ կնկատվի ապրիլի 24-ի նախորդին, բայց այդ հույսը աստիճանաբար մարում էր։ Միակարծն այն էր, թե ստորագրությունները հետ կկանչվեն, այժմ պարզ է, որ ստորագրությունները հետ չեն կանչվել։ Ոստի գործընթացը նախկինի նման բաց է եւ Հայաստանը նախկինի նման սպասում է թուրքական կողմի քայլին, նշեց Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Теперь что будет дальше? Армянская сторона будет ждать от турок каких-то шагов.
Իսկ հիմա թե ինչ կլինի հետո, հայկական կողմը թուրքերից սպասելու է ինչ-որ քայլեր, որոնք կապասարեցնեն ներկայ իրավիճակը։ Այդպիսի քայլեր կարող են լինել արձանագրությունների վավերացումը, կարող է լինել արձանագրություններին վերաբերող ինչ-որ ներթուրքական ճանապարհային քարտեզ, կարող են լինել ինչ-որ առաջարկներ առանց արձանագրությունների վավերացման ապասարեցնել գործընթացը եւ այլն։ Թե որ տարբերակը կլինի, կտեսնենք, դա կախված է Թուրքիայի ներքաղաքական զարգացումներից։ Լուրջ մտավախություն ունեմ, որ մինչեւ 2011 թվականին Թուրքիայում կան ալիք խորհրդարանական ընտրությունները դժվար կլինի կտրուկ փոփոխություններ սպասել։
Я очень боюсь, что до парламентских выборов в Турции, которые будут в 2011 году, резких изменений ждать трудно.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտարարություն է տարածել Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը։ Նա նշում է, որ հայ-թուրքական այս գործընթացից դուրս գալու բազմաթիվ ճանապարհներ կային, բայց Հայաստանի իշխանությունները ընտրել են ամենավատ ճանապարհը։ Վարդան Օսկանյանը նաև նշել է, թե Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման բանակցությունները եւս ընդանում են Հայաստանի համար անբարենպաշտ ճանապարհով։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Նախկին արտգործնախարար Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ Վարդան Օսկանյանն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, որտեղ քննադատության է ենթարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանին, մասնավորապես անդրադառնալով հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացման գործընթացը կասեցնելու քայլին։ Վարդան Օսկանյանը նշում է, որ իշխանությունները Հայաստանի համար այդ կերպ ընտրեցին ամենավատ տարբերակը։ Այս իրավիճակից դուրս գալու կես տասնյակ հնարավոր ելք կար, ոչինչ չանելուց մինչև ստորագրության հետ կանչը, իշխանությունը ընտրեց մեզ համար ամենաանբարենպաստ տարբերակը։ Այժմ Թուրքիայի վրայից սահմանի բացման ամեն պարտավորություն հանված է, մինչև չլուծվի Ղարաբաղյան խնդիրը, ինչը եւ Թուրքիայի ցանկություններ հենց սկզբից։ Հայկական կողմն արեց այն, ինչ ամենացանկալին էր Թուրքիայի համար, չվավերացրեց արձանագրությունները, բայց եւ չհրաժարվեց դրանից, Թուրքիային հնարավորություն տալով շարունակել ակտիվ ներգրաված մնալ Ղարաբաղյան հարցում, նշում է Վարդան Օսկանյանը։ Ըստ նախկին արտգործնախարարի հենց սկզբից էր պարզ էր, որ հնարավոր չէ երկար ձգել այս ցանկալին իրականության տեղ ներկայացնելու գործընթացը եւ իշխանությունները ստիպված են լինելու ընդունել իրականությունը։ Զարմանալին ըստ Վարդան Օսկանյանի այն է, որ իշխանությունները այսօր բաց տեքստով ասում են, որ մեկ տարի շարունակ իրենք հետևել են, թե ինչպես է Թուրքիան իրենց առաջ նախապայմաններ դնում, ինչպես է շահարկում գործընթացը իր օգտին։ Եվ Հայաստանի իշխանությունները ոչ միայն հանդուրժել են դա, այլև շարունակաբար պնդել, որ նման բան չկա, որ այս ողջ գործընթացը մեծագույն հաջողություն է եւ աննախադեպ դիվանագիտական հաղթանակ։ Իշխանությունները մեկ տարի շարունակ հերքում էին հայ-թուրքական գործընթացում արկախնդիրները եւ քննադատությանը հակադարձ ցում են, թե իրականում ամեն ինչ շատ լավ է ընթանում։ Այսօր փաստորեն տեսնում ենք, որ իրենք գիտակցում էին, որ ինչ որ բան այն չէ, բայց ձգձգեցին մեկ տարուց ավելի, հույս ունենալով, որ հնարավոր կլինի խուսափել ընդդիմախոսների ճշմարտացիությունը ընդունելուց, նշում է Վարդան Օսկանյանը։ Վերջինիս համոզմամբ այժմ նույն երևույթը նշмарվում է նաև Ղարաբաղի հարցում։ Այսօր նույնպես իմ քննադատությանը հակադարձում են, թե Ղարաբաղյան բանակցություններում ամեն ինչ լավ է ընթանում, որ ոչ մի վտանգավոր զարգացում չկա։ Փաստը մնում է անփոփոխ, բանակցային գործընթացը ընթանում է մեզ համար անբարենպաստ հունով եւ իրավիճակը պետք է շտկել, նույնիսկ եթե դրա համար անհրաժեշտ է ոչ միայն շեշտադրումների, այլ նաեւ քաղաքականության փոփոխություն։ Բայց դրա համար իշխանությունները պետք է համարձակություն ունենան իրականությունը սթապ գնահատելու եւ դրա լրջությունը ընդունելու, որպեսզի Ղարաբաղի հարցում էլ նույն իրավիճակում չհայտնվենք։ Անհրաժեշտ է նախ գիտակցել եւ ընդունել, որ խնդիրները առկա են, փորձել պարզել դրանց առաջացման իրական պատճառները եւ ոչ թե շարունակել իրականությունը հերքելու ավանդույթը, ընդգծում է Վարդան Ոսկանյանը։ Իդեպ, նախկին արտգործնախարարը նաև մտահոգիչ է համարում այն հանգամանքը, որ 2 տարի շարունակ իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ գովաբանեցին հայ-թուրքական գործընթացը, հարաբերությունների շուտապույտ կարգավորման և սահմանի բացման հասարակական սպասում ստեղծեցին։ Եվ երբ դա տեղի չունեցավ, այսօր արդեն մի նոր հակառակ ծայրահեղ արձագանքի ենք ականատես։ Այդ նույն քարոշամեքենան լծվել է հակաթուրքական քարոշչությանը։ Իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ ընդունել են կարծրատիպային ծայրահեղական մի նոր կեցվածք։ Բոլոր կողմերի անզգույշ քաղաքականության հետևանքով մենք հանգել ենք հայ-թուրքական հարաբերություններում փակուղու, և այս նոր միտումները կարող են ավելի վատթարացնել, առանց այն էլ նուրբ իրավիճակը, փակելով հետագայում որևէ դրական զարգացման հնարավորությունը։ Այսօր տարածած հայտարարության մեջ նշում է Սիվիլիտաս հիմնադրամի խորհրդի նախագահ, նախկին արտգործնախարար Վարդան Ոսկանյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հայաստանի ազգային ժողովը, արկախելով հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը, այսօր սկսեց քննարկել փոքր և միջին բիզնեսին պետական աջակցության օրենքում փոփոխություն կատարելու օրինագիծը։ Պետությունը օգնում է փոքր ու միջին բիզնեսին, համենայն դեպս այդպիսի օրենք կա, հիմա կառավարությունը ցանկանում է ավելի շատ օգնել, պատգամավորները կասկածում են։ Ազգային ժողովից լսենք Կարինե Քալանթարյանի հաղորդումը։
Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխություններով կառավարությունը փորձում է հայաստանյան օրենսդրությունը համապատասխանեցնել Եվրամիության օրենքներին, որը պետք է որ հիմք դառնա փոքր և միջին ձեռնարկատերերին պետական աջակցություն ցուցաբերելու, ծրագրերը մշակելու և դրանք կիրառելու համար։ Առաջին հայացքից անհրաժեշտ փոփոխություն է, այլ հարց է նախ թե ինչ բովանդակություն և ձևակերպումներ կան, արդյոք դրանք չեն հակասում գործող մյուս օրենքներին, և ամենակարևորը, որքանով են առաջարկվող փոփոխությունները կիրառելի։ Խորհրդարանում նախագիծն այսօր առաջին ընթերցմամբ քննարկվեց։ Դաշնակցության խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի գնահատմամբ.
Այն, ինչ ներկայացված է, բացարձակապես կապ չունի մեր իրականության հետ։ Ավելին, այն սահմանումները, որոնք որ ներկայացված են որպես փոքր միջին բիզնեսի ձեռնարկություններ, ուղիղ հակասության մեջ է մտնում կառավարության կողմից ազգային ժողովի ներկայացված և ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնության կողմից քվեարկված և ընդունված մեկ այլ օրինագծի հետ։
Հանրապետական պատգամավոր Արեգ Ղուկասյանի բնորոշմամբ կառավարության ներկայացրած նախագիծը դեռում է, լրացուցիչ մշակման անհրաժեշտություն կա։
Քանի որ մի փոքր հակասություններ կան գործող մի քանի օրենքի հետ, բայց ճիշտ եմ համարում, համենայն դեպս այդ օրենքը միտված է փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման Հայաստանում, որը մեր միակ ճանապարհն է, ես կարծում եմ։
Քննարկման ժամանակ և հետո մեզ տված հարցազրույցներում եղան պատգամավորներ, ովքեր ասացին, թե օրենքը նախ ձևական բնույթ է կրում հերթական իմիտացիանը և որ այն չի աշխատի։ Արծվիկ Մինասյան.
Մի կողմից կառավարությունը առաջարկում է պետական աջակցության ծրագրեր, մյուս կողմից խեղդում է փոքր միջին բիզնեսին, պարտադրելով հավելյալ ծախսեր, ինչպիսին օրինակ միջին բիզնես հանդիսացող այն ընկերությունների պարտադիր աուդիտի ինստիտուտի ներդրումն է, որոնց շրջանառությունը 1 միլիարդ դրամից ավելի է։ Սրանք համաձայն այս փոփոխությամբ միջև 1.5 միլիարդ դրամ շրջանառություն ունեցող համարվում են միջին։ Նույն պետական աջակցության օրենքում մեկ այլ դրույթով գրված է, որ փոքր ու միջին բիզնեսի աջակցության ծրագրերից մեկն լինում է այն, որ պարզեցված հարկային և հաշուպական համակարգ է դրվում։ Միջդեռ եթե պարտադրվում է միջազգային ստանդարտներով աուդիտ, նշանակում է, որ այդ ձեռնարկությունը արդեն պետք է բարդացված ընթացակարգով հաշվետվություններ ներկայացնի։
Փոքր և միջին ձեռնարկություններին պետության կողմից իրական աջակցություն է պետք։ Մինչդեռ այս փոփոխությունը Վարդան Բոստանջանի կարծիքով
Էական նշանակություն չի կարող դառնալ ունենալ։
ԲՀԿ-ական պատգամավորն էլ հաստատեց, որ կա հակասություն այս փոփոխությունների և գործող մի քանի այլ օրենքների միջև։
Երևի տեղալ չեն մենք մեկը մյուսից, իրանց համար գրում են պես նախագծեր, սա սորական, ասենք ոչ պաշտպան աշխատանքի արդյունք կարելի համարել։
Իհարկե, այս ոլորտի ձեռնարկատերերը պետական աջակցության կարիք ունեն, բիզնեսը զարգացնելու ֆինանսական դժվարություններ ունեն նրանք, իսկ
այս դժվարությունների հաղթահարման համար նման օրենքը որևէ մի այդպես կանանչ ու հեռանկարային ճանապարհ չի բացում։
Ձևական բնույթ է, այսինքն։
Այո, ինչպես միշտ։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանն էլ մտավախություն հայտնեց, որ եթե այս տեսքով ընդունվի օրինագիծը, ապա խոշոր ձեռնարկատերերը օգտվելով օրենքով ընձեռած հնարավորությունից կմասնատեն իրենց բիզնեսը մի քանի միջին ձեռնարկությունների։
Եվ օգտագործելով
նաև իրենց այսպես ասած վարչական հնարավորությունները, այս դեպքում նաև օգտվեն ֆինանսական մաչելի աղբյուրներից։
Արմեն Մարտիրոսյանին ևս մտահոգում էր այն, որ հերթական իմիտացիոն քայլն է կատարվելու, արհեստականորեն կավելանան հատկապես միջին ձեռնարկությունները։
Փոքր եւ միջին ձեռնարկությունները մեր երկրում 98%-ից կդառնա 99.5%, որն դեպքում երբ որ բոլորիս հայտնի է, որ ազդեցությամբ ՓԲԾ-ն մեր մոտ շատ թույլ վիճակում է եւ հիմնականում խոշոր տնտեսվարողներն են, որ դոմինանտ են մեր տնտեսության մեջ։
Կայնե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք Հայաստանի դատական համակարգին, այսօրվա դատավարություններին։ Շարունակվում է մարտի 1-ի զոհերի հարազատների բողոքների լսումները։ Նրանք բողոքարկում են քնչական հատուկ ծառայության եւ դատախազության անգործությունը։ 2 տարի է անցել, բայց այս մարմինները չեն բացահայտել մարտի 1-ի զոհերի մահվան հանգամանքները։ Զոհերի հարազատները պնդում են, որ իրավապահները չեն ցանկանում, թաքցնում են հանցագործությունները։ Իրավապահ մարմինները մեղադրանքը չեն ընդունում, ասում են, քննությունը շարունակվում է։ Այսօր դատարանը ներկայացվել հայցերի հերթական փաթեթը։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Այսօր կենտրոն և Նորքմարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվեց մարտի 1-յան իրադարձությունների ժամանակ հրազենային վնասվածքներից զոհված Գրիգոր Գևորգյանի, Հովանես Հովանիսյանի և դեռևս չպարզված հանգամանքներում գանգուղեղային վնասվածքից զոհված Սամվել Հարությունյանի իրավահաջորդների բողոքի քննությունը։ Հիշեցնեմ, որ մարտի 1-ի 10 զոհերից 9-ի իրավահաջորդները դատական կարգով վիճարկում են սպանությունների հանգամանքների բացահայտման հարցում հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության անգործությունը։ Ներկայացվել են 4 խումբ բողոքներ, այս դատական գործը այդ 4 խումբ բողոքներից մեկին էր վերաբերում։ Դատական նիստի ընթացքում մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը դատարանին ներկայացրեց բողոքի բովանդակությունը։
Մեր վստահորդի պնդմամբ իրենց հարազատների ստանությունների առիթով Հայաստանի իշխանությունները եւ մասնավորապես հատուկ քնչական ծառայությունը արդյունավետ կերպով չի իրականացել նախաքննությունը եւ միջոցներ չի ձեռնարկել ուղողների ու նրանց ստանության պատճառով զրկանք կրած անձանց իրավունքները վերականգնելու ուղղությամբ։
Բողոքի նպատակն է, որ դատարան օրենքին հակասող ճանաչի հատուկ քնչական ծառայության և դատախազության անգործությունը ու ճանաչի նաև, որ խախտվել են դիմողների իրավունքները, ասաց Զեյնալյանը, ներկայացնելով հատուկ քնչական ծառայության անգործությանը վերաբերող փաստարկներ։
Ստանությունների առիթով չեն հարուցվել քրեական գործեր։ Վստահորդներից հարազատները դուրող, իսկ նրանք դուրողի դեմաջորդ են ճանաչվել դեպքից 4-ից 5 ամիս հետո։ Չի կատարվել դեպքի վայրի զնություն և դեպքի վայրը չի նկարահանվել։ Նախաքննությունը չի պարզել, թե որ ոստիկանական ստորաբաժանումներն են գտնվել նշված դեպքի վայրերում։
Պատասխանողներից դատախազության ներկայացուցիչ Հարություն Հարությունյանը առարկեց, որ ներկայացված բողոքը եւ բերված փաստարկներն անհիմն են եւ ենթակա են մերժման։ Գոյություն ունի հարուցված քրեական գործ զանգվածային անկարգություններ հրահարելու եւ կազմակերպելու փաստի արդիվ, ապացույցների հավաքման փուլն է, կատարվում է նախաքննություն, ուստի իրենց անգործության մասին խոսելը հիմք չունի։
Քրեական գործը ներկա պահին գտնվում է ընդամենը ապացույցների հավաքման, ստուգման եւ գնահատման փուլում, այսինքն դեռևս նախաքննության մեջ։ Դրա վերջնական ընթացքը լուծված չէ, որի պայմաններում քրեական բարոդն իրականացրող մարմնի անգործության ճանաչման մասին պահանջի առաջադրումը չի էլ կարող հիմնավոր լինել։
Դերևս չպարզված հանգամանքներում գանգուղեղային վնասվածքից մահացած Սամվել Հարությունյանի հայրը Էդիկ Հարությունյանն ասում է, անգործություն է համարում հենց այն, որ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունն այսքան երկար է ընթանում եւ մինչ օրս գտնվում է միայն ապացույցների հավաքման փուլում։
Որևիցե մեկը չի հայտնաբերվել, հա՞։ Ուրեմն սպասում են որ ժամանակի 2013 թվին, 33 թվին, 53 թվին ամբողջ մի ազգի դնել հիմար կարգավիճակում, ի՞նչ է նշանակում սա։
Մարտի 1-ին սպանված Դավիթ Պետրոսյանի մայրը Ջեմա Վարդումյանն էլ ասաց, որ եթե հատուկ քնչական ծառայությունը բարի կամք դրսևորի, ապա ամեն ինչ էլ կբացահայտի։
Եթե մի փոքր բարի կամքի տեղ ելնեն ու մեկ-մեկ էլ ջուրը խմելից վերև նայեն, աստու դատաստանից վախենան, շատ լավ էլ արագացած կքննեն էլ հարցին լուծում էլ կտան։ Եվ մենք էլ այլևս մեր դարդը թողած դատարանի դատախազների առաջին մեր սրտի ճեղքումը ցույց չենք տա։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանը դատարանում ներկայացրեց նաև մարտի 1-ի իրադարձությունների հետևանքով զոհված 3 անձանց մահվան իրենց հայտնի հանգամանքները։ Ըստ այդմ 47-ամյա Հովանես Հովանիսյանը հրազենային վնասվածք է ստացել դիմացից կրծքավանդակի ձախ հատվածում Մաշտոցի և Գրիգոր Լուսավորչի փողոցների խաչմերուկում կամրջի վրա։ Նույն վայրում 29-ամյա Սամվել Հարությունյանը չպարզված հանգամանքներում գանգուղեղային վնասվածք է ստացել, ինչի հետևանքով մահացել է դեպքից օրեր անց։ 23-ամյա Գրիգոր Գևորքյանը նույնպես զոհվել է հրազենային վնասվածքից Լեոյի և Պարոնյան փողոցների խաչմերուկում գտնվող կամարի մոտ։ Ներկայացնելով այս 3 զոհվածների մահվան հանգամանքները, Արտակ Զեյնալյանը շեշտեց, որ այդ ընթացքում հրազենով զինված են եղել միայն իրավապահ մարմինները։
Ցույց իրադարձությունների ընթացքում հրազենով զինված են եղել միայն Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի և իրավապահ մարմինների աշխատակիցները և նրանց վերահսկողության տակ գտնվող այլ զինված կմբավորումներ, որոնց առկայության մասին կասկածները առ այսօր փառատված չեն նախաքննության։
Արտակ Զեյնալյանի ներկայացրած այս փաստարկների վերաբերյալ իր առարկությունները ներկայացրեց հատուկ քնչական ծառայության ավագ քննիչ Վահագն Հարությունյանը, նշելով, որ զենք զինամթերք եղել է ոչ միայն ոստիկանների մոտ։
Քրական գործոն հիմնավորվել է, որ ապօրինի կերպով պահող հրազեն եղել է զանգվածային անկարգության մասնակցի մոտ, որի մասով կայացված է մեղադրական դատավճիռ, բացի այդ կան բազմաթիվ այլ ապացույցներ, որ զանգվածային անկարգությունների շատ մասնակիցների մոտ նույնպես եղել է ապօրինի պահող զենք, հրազեն և բազմամթերք։
Արտակ Զեյնալյանը իր բողոքի վերաբերյալ ներկայացված առարկությունների մասով ցանկացավ հարց ուղղել դատախազին և ավագ քննիչին, սակայն դատավոր Արմեն Խաչատրյանը թույլ չտվեց, նշելով, որ Արտակ Զեյնալյանը այժմ հարցեր տալու իրավունք չունի, այլ ունի ներկայացված առարկությունների վերաբերյալ միայն բացատրություն տալու իրավունք։ Զեյնալյանը ընդգծեց, որ դատարանը խախտում է իր սահմանադրական իրավունքը և ժամանակ խնդրեց պատասխանող կողմի առարկությունների վերաբերյալ բացատրություն և հարցեր պատրաստելու համար։ Դատարանը նիստը հետաձգեց մինչև մայիսի 4-ը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իրավապահների գործնեության դրվագներից մեկը Մարիամ Սոխուդյանի գործն է։ Նա գրել էր գիշերօթիկ դպրոցում ուսուցչի կողմից սեռական հետապնդումների մասին։ Իրավապահները Մարիամի դեմ գործ հարուցեցին զրպարտության, սուտ մատնության հոդվածներով, հետո մեղադրանքը փոփոխվեց, մեկ խստացավ, մեկ թեթևացավ, հետո որոշեցին այնուամենայնիվ գործը կարճել։ Հիմա նախկին մեղադրյալ Մարիամ Սուխուդյանը վկա է մեկ տարի ձգձգվող այս գործում մեղադրանք է առաջադրվել գիշերօթիկ դպրոցի ուսուցչի դեմ, որը նախկինում տուժող էր ճանաչվել։ Նախկին ուսուցչի դեմ գործով այսօր դատական առաջին նիստն էր։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Էրեբունի և Նուբարաշան վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր սկսվեց Նուբարաշանի թիվ 11 հատուկ դպրոցի սաների նկատմամբ նույն դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից անառակաբարո գործողություններ կատարելու փաստի առթիվ հարուցված քրեական գործի դատաքննությունը։ Ուսուցիչը մեղադրվում է քրեականորեն զգրքի 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, մինչև 16 տարեկան երեխաների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելը բռնություն գործադրելով կամ դագործադրելու սպառնալիքով պատժվում է ազատազրկմամբ, առավելագույնը 3 տարի ժամկետով։ Դատական նիստին ներկայացած անբաստանյալ դպրոցի արդեն նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը հայտարարեց, թե որոշակի տարաձայնություններ են ծագել իր և իր շահերի պաշտպան Վիկտորիա Կիրակոսյանի միջև, հրաժարվեց պաշտպանի ծառայությունից և միջնորդեց ժամանակ տրամադրել գործում նոր պաշտպան ներգրավելու համար։
Որքան ժամանակ է ձեզ
հարկավոր ժամանակ։
Նիստը նախագահող դատավոր Գաբրիելյանը նիստը հետաձգեց։ Մեղադրյալը, ով կալանավորված չէ, լքեց դատարանի շենքը, հրաժարվելով պատասխանել մեր հարցերին։ Դատական այսօրվա նիստին մասնակցելու հնարավորությունից զրկվել էր այս գործում որպես տուժող ներգրավված դպրոցի նախկին սաներից մեկը՝ Հասմիկ Սինանյանը։ Ինչպես դատավոր Գաբրիելյանին տեղեկացրեց տուժողի ներկայացուցիչ Տիգրան Հայրապետյանը, Հասմիկ Սինանյանը այսօր առավոտյան անհայտ պատճառներով Բերման է ենթարկվել ոստիկանության բաժանմունք։ Դատարան որպես ՎԿ կանչված ակտիվիստ Մարիամ Սոխուդյանը, ում նկատմամբ այս նույն ուսուցչի արժանապատվությունը նվաստացնող կամ բարի համբավն արատավորող ակնհայտ սուտ տեղեկություններ տարածելու համար հարուցված քրեական գործը կարճվեց մարտի 9-ին, դատական նիստից հետո հայտարարեց, որ անմիջական կապ է տեսնում տուժող Հասմիկ Սինանյանին Բերման ենթարկելու և այսօրվա դատաքննության միջև։
Մենք մեր ենթադրությունը, կոնկրետին ենթադրությունը, այս հսկապում եմ այս դատական նիստի հետ, որտեղ ինքը ամենաառավել ակտիվ հերոսուհիներից էր, որը մինչև վերջ պնդել է, որ իր հետ այդպիսի դեպքեր եղել է, չի վախեցել, իրան ոչ մեկ չի կարողացել հետ կանգնել, ու հիմա այսօր ինքը գտնվում է ոստիկանությունում ու չեն թույլատրում, որ փաստաբանը ներս գնա և պաշտպանի իր իրավունքները։ Իրան ուղղակի անհայտ պատճառներով Բերման են ենթարկել։ Երկրորդ մասիվի ոստիկանություն։
Հասմիկ Սինանյանը բաց է թողնվել 5 ժամ շարունակ բաժանմունքում ապօրինի պահվելուց հետո, երբ բաժանմունք է այցելել Մարդիրավունքների պաշտպանի գրասենյակի արագարձագանք մախումբը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեց Սինանյանի փաստաբան Ավակ Լալայանը։ Փաստաբանը ճիշտ ապում դժողի բերման ենթարկելու փաստը կապել Լևոն Ավակյանի դեմ հարուցված քրեական գործի այսօրվա դատավարության հետ, որակելով այն զուգադիպություն։ Միաժամանակ հայտնում է, սակայն, թե դժողը բերման է ենթարկվել առավոտյան ժամը 9-ին մեքենայի առևանգման գործով որպես ՎԿ-ա։ Նրան ժամեր շարունակ ոստիկանական բաժանմունքում ապօրինաբար պահել են առանց քնչական որևէ գործողություն կատարելու։
Բացի դրանից 2 ժամ շարունակ ես հանդիսանալով իր փաստաբանը, իրան զրկել են իրավաբանական օգնություն ստանալու հնարավորությունից։ Քնիչը ասել է, որ փաստաբանն է, չիտեմ Հասմիկի ասած խոսքերը, իրան քնիչը ասել է, որ փաստաբանն է քեզ չի օգնի։
Հիշեցնենք, ուսուցչի գործողությունների եւ դպրոցում տիրող արատավոր երևույթների մասին ահազանգել էին թիվ 11 հատուկ դպրոցում աշխատած երիտասարդ կամավորները եւ դպրոցի նախկին շրջանավարտները։ 2009-ի փետրվարին քրեական գործեր հարուցվել դպրոցի սաներից մեկի Դիանա Ամիրխանյանի կողմից զրպարտություն կատարելու փաստի արդիվ, թեիպր իրականում Լևոն Ավակյանի կողմից նման ոտնձգություններ չեն եղել եւ հանրային հեռուստատեսությամբ հեռարձակված ռեպորտաժում Դիանա Ամիրխանյանը զրպարտել է Լևոն Ավակյանին։ Լսենք 2008-ի նոյեմբերի 13-ին հեռարձակված աղմուկահարույց այդ ռեպորտաժից մի հատված։
Հետո դուրս դուք էին տալի ու ինքը չգացել։ Հետո սկսեց ձեռում ընկցել։ Ինքը որ ասենք դա սկսում էր, ինքը չէ, տահաճի շատ։ Անընդհատ մի ձևանային, որ թախնի, չենք կարող։ Ուստի այնպես էլ ձիգ համարը գրկում է։ Չէ, թող բաները խոսում արա ճանը որ գրկում։ Չէ, ստեղս է աճել, աճել է լա, հաստորը։ Ես էլ ասացի գնացի, հասմիկին ասի հասմիկ ստոպս հոլ գայսա։
Դիանա Ամիրխանյանը ճնշման ներքո հրաժարվեց իր ցուցմունքից, որի արդյունքում Մարիամ Սուխոդյանին առաջադրվեց մեղադրանք, սակայն այնուհետ սանը վերահաստատեց իր ցուցմունքը, երբ գործի քննությունը անցավ ոստիկանության Երևան քաղաքի քնչական գլխավոր վարչության վարույթ, որտեղ Սուխոդյանի մեղադրանքը վերացվեց, գործը կարճվեց եւ մեղադրանք առաջադրվեց ուսուցիչ Լևոն Ավակյանին։ Երկու բուհ ավարտած հայոց լեզվի մասնագետ 30 տարվա աշխատանքային փորձով 3 երեխաների հայր ամիսներ առաջ Ազատություն ռադիոկանալին տված հարցազրույցում այսպես ներկայացրեց այսօր մեղադրյալի Աթորին հայտնված Լևոն Ավակյանին դպրոցի տնորեն Մերուժան Եգիբարյանը։ Մերուժան Եգիբարյանը պնդեց, թե կամավորների խումբը հերյուրյանք է տարածել արատավորել դպրոցի եւ իր պատիվը, հավաստիացրեց, թե Լևոն Ավակյանին ինքը աշխատանքից չի հեռացրել, իսկ նրան դիտարկմանը, թե առաջին տեսանյութը հեռարձակվել է նոյեմբերի 13-ին, մինչդեռ ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը դիմում է գրել եւ հեռացել դրանից ամիսներ առաջ 2008-ի հունիսի սկզբին, տնորենը շարունակեց պնդել, թե նա աշխատանքից ազատվել է սեփական դիմումի վրա, հետեւյալ պատճառաբանությամբ։
Ինչ երեսով, թեկուս հերյուրը, ես երեխաներին ես կամ, որպես ծնող եմ եղել, որպես հարազատ եմ եղել, և ես սատերից հետո ես ինչպես կարող եմ ձեր հետ չհլ երեխաների երեսին նայել։
Ակտիվիստ Մարիամ Սուխոդյանը շարունակում է սակայն պնդել, որ դպրոցի տնորինությունը եւ անձնակազմը քաջատեղյակ է եղել դպրոցում տիրող երևույթներից, քողարկել է ուսուցչին եւ քայլեր չի ձեռնարկել մեղավորին պատժելու համար։
Մոտ 30 տարի այդ մարդը աշխատել է Նուբարաշենի գիշերօթիկ դպրոցում, ու մենք ծանոթ ենք անգամ մի տասնքանի տարի առաջ ավարտած ծաների հետ, որոնք մեծ են արդեն ու որոնց այդ կրկին նույն ոտնձգությունները տեղի ունեցել։ Այսինքն այս մարդը այսքան տարիներ շարունակ օգտվել է այդ երեխեքի կարգավիճակից, ոմանք առանց ծնողներ, ոմանք ինչ-որ խնդիրներ ունեցող ու անընդհատ օգտագործել ու այլասերել ու ասեմ, որ դպրոցի աշխատակազմը իմացել է այդ մասին, որտեղ բազմիցս երեխեքը նշել են, որ որպես օգնություն իրան գնացել են ու ասել են տնորենին, դասատուների ու ոչ մեկ ընթացք չի տվել ասելով, որ սա ձեր վառ երևակայությունն է, դուք սերիալներ եք դիտում։
Լևոն Ավակյանի կողմից անարակաբար գործողություններ կատարելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի դատաքննությունը կշարունակվի մայիսի 4-ին։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզում մի քանի հազար մարդ ապրում է վթարային շենքերում։ Արդեն 7 տարի շարունակ մարզի ղեկավարությունը 100-ից ավելի շենքերի ցուցակ է ներկայացնում կառավարություն, բայց այդ շենքերը ամրացնելու համար գումարներ չկան։ Տարիներով քննարկվում է վթարային շենքերում ապրողների հարցը, ոչինչ չի փոխվում, բացի շենքերի ավելի վատ տարածող վիճակից։ Վանաձորից լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Կառավարությունն արդեն 7 տարի Լոռիի վթարային համարվող 127 շենքերի ամրացման համար գումար չի հատկացնում, փող չկա։ Լոռու մարզպետարանն էլ պետական միջոցների ակնկալմամբ ամեն տարի ամրացման ենթակա, այսինքն վթարայնության երրորդ աստիճան ունեցող շենքերի ցանկը ներկայացնում է կառավարություն։ Մարզպետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետ Վալերի Անտոնյանն ասում է, թե հաջորդ տարվա ծրագրերում ընդգրկվելու համար եւս ցանկը ներկայացվել է կառավարություն, բայց
ներկայացրել են միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր, որը հավանականաչ չի։ Ամեն տարի 11 թվի համար։ Ամեն տարի 11 չի լինում։
Անտոնյանը վկայակոչում է դեռ տարիներ առաջ ընդունված օրենքն ու կառավարության որոշումը, որոնցով այս հարցը պետք է որ լուծում ստանար։
Ընդ որում, երրորդ աշխարհի վնասվածությունը սոկնակալի տները ամրացման աշխատանքները նախատեսվում է կատարել պետական միջոցների հաշվին։ Այս մի որոշման շուրջն ենք մենք անընդհատ դատեցնել։
Ըստ մարզպետարանի ներկայացուցիչի 1988-ի երկրաշարժից վթարային դարձած ու 21 տարի շարունակ բարձի թողի վիճակում մնացած շենքերի համար կառավարությունը գումար չունի, քանի որ գումարներն ուղղվել են աղետի գոտու գյուղական բնակավայրերի բնակարանաշինությանը։ Մյուս կողմից էլ պատճառներից մեկն էլ տնտեսական ճգնաժամն է, սակայն միջ տնտեսական ճգնաժամը կառավարությունը եւս մի քանի տարի գումար չի հատկացրել։ Պահանջվող 7 միլիարդ դրամը տեղական բյուջեները չունեն։ Նույնը Վանաձորի քաղաքապետարանն է, որ միայն տեղական միջոցներով, ասենք թե այս տարվա ավելի քան 50 միլիոնանոց բյուջեով ի վիճակի չէ անգամ մի քանի շենք ամրացնել։ Ընդ որում դրանց ամրացման համար պահանջվում է բյուջեի պայմանակությունից 20 անգամ շատ, 1 միլիարդ դրամ գումար, ուր մնաց թե 84 շենքի ամրացման հարց լուծի։ Վանաձորում 84 շենք է ենթակա ամրացման, դրանցից 10-ը հրատապ ամրացման կարիք ունի։ Քաղաքապետարանի բնակվոնդի բաժնի գլխավոր մասնագետ Քաջիկ Թադևոսյանը ներկայացնելով դրանք ասում է, որ մի մասն անգամ բնակեցված չէ։
Դրանք են շենքերն, որ քանմա ենթակա շենքերից, որոնք չի ատես թալանը, բնակարաններ են ստացել ջերտանձերը, շենքը որ պետք քանդեն, հետո կարգավիճակը փոխվել է, ամրացվան այդ թալանոց բնակարաններն են մնացել։
Վթարային շենքերից մեկի բնակիչներն ուրասես չեն դիմել, բայց ապարդյուն
այնքան դիմում են գրել, ստորագրել են շենքով, չեն ամաչում դրանք։ Պատասխանները սաղ մեր մոտն են։
Բնակարանների սպասարկման համար նախատեսվող վարձավճարներն արդեն մի քանի տարի բնակիչները չեն վճարում, իմաստ չունի։
Հիմի մոտը դեթե գողես ես արանքը քարերը կմտնի։
Չկա ինքը։
Հետո ցեմենտ չկա, նայեք ինքը հող է, ասես մոտ ուզում եք քանդել։ Հեզնես պրոստո մինայսը դկով կծրած է։ Լանդեր նայեք, ջուրը մի հատ նայեք, լոպոպը։ Էս խախուլ շենքը, սա էսա փուլա գալու, ջուրը տալիս են, լեսնում ասես բան կլի։ Այ հիմա նայլ ասես որան են, նայեք։ Թե ցեմենտ կա։
Ցեմենտ չկա,
մի չկա։ Հեզնես դրած է, հիսե թե ինչի հաշվին է էս շենքը, գոյատևեմ չգիտեմ։ Թե
շենքը մարդը կմեռնեն նոր։
Թե ցեմենտ չկա, ոչ չկա, 50 տարվա շենքը ինչ պատի։ Ասես են ապրում։
Շենքի պատերը տանիքը քանդվել են, նկուղն էլ հեղեղված է ջրով։ Բայց միևնույն է, իշխանությունները տեղեկացրել են, որ գումար չկա ու նորոգման աշխատանքների հույսն էլ աղոտ է։
Այս տարապահ հնի։ Այս բաները չեն, հիմնես բաները վեկն են։ Հիմա այս քամի չկա։ Այս բաները դա։ Հիմա դես չկա, հիմա փխած։ Այս քամ ինչ էլա։
Այս պատը հնա։
Երեք շքամուտք ունեցող շենքում ապրելն արդեն վտանգավոր է դարձել։
Մենք սպասում ենք, որ տունը փուլ գա շենքը։
Դե ժամը է դարձել։ Որտեղ արդեն է դա աստիճանի հարցած է շենքը։
Բնակիչները չեն հավատում, որ գումար չկա։
Շատ լավ էլ ունեն։
Կազինոների համար։
Վանաձորի բնակվոնդի մեծ մասը հինեով վթարային, 1035 բնակելի շենք ունեցող Վանաձորում միայն 1988-ի աղետից հետո կառուցված ու ամրացված շենքերն ունեն վթարայնության առաջին աստիճան, այսինքն ամրացման կարիք չունեն։ Դա բնակվոնդի կեսից էլ պակաս է, իսկ կեսից ավելին հին է ու վթարային։ Վանսեսպչին սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության տնօրեն Անդրանիկ Սուքիասյանը, ում ղեկավարած ընկերությունը Լոռիում շինությունների սեսմակայունությունը գնահատող միակ կառույցն է, Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում նշել էր, թե Վանաձորում վթարային շենքերի թիվն ավելի մեծ է, քան տեղական իշխանությունների ներկայացրած տվյալներ են։
Այնպես որ 84 թիվը իմ կարծիքով ավելի մեծ է, որտեղ երկար ժամանակ 94-95 թվերի հետ վերջին ստուգումներից հետո ոչ մի այլ ընդհանուր ստուգում չի եղել։
1994 թվականի ստուգումից հետո 2001 թվականին կատարված ստուգումը չի ներառել ողջ քաղաքի բնակվոնդը եւ կատարվել է դիտման մեթոդով, ասում է Սուքիասյանը։
Բոլորը կատարվել է դիտողական հետազոտության արդյունքում։ Հիմա եթե կատարվի մանրակրկիտ գործիքային հետազոտություն, այդ 84 թիվը հաստատ կմեծանա։
Ամրացման կարիք ունեցող շենքերի ճակատագրի լուծման տարբերակներից մեկն էլ, ինչպես Լոռու մարզպետարանի քաղաքաշինության բաժնի պետն է ասում, բնակիչներին բնակարանների գնման համար գումար հատկացնելն է, բայց այս տարբերակը ևս քննարկման առարկա է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Քառասուն տարի գեղանկարիչ Կալենցի ընտանիքը սպասում էր, որ իշխանությունները թանգարան բացեն, բայց համոզվելով, որ իզուր են սպասում, նկարիչների ընտանիքը իր միջոցներով է թանգարանը հիմնադրել և վաղ այն կբացի դռները։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վերջին տարիներին մենք ականատեսնենք մեկը մյուսի ետևից վերհառնող էլիտար շենքերի, օրը ստորե բազմացող ամենատարբեր զվարճանքի վայրերի, նորանոր սրճաների ու ռեստորանների իհայտ գալուն, բայց ավոք մեր քաղաքում շատ հազվադեպ են բացվում նոր մշակութային կենտրոններ, եւ ահա վաղը մեր մայրաքաղաքում նոր մշակութային կենտրոն է բացվում՝ մեր լավագույն գեղանկարիչների Հարություն եւ Արմինե Կալենցների թանգարանը, Հարություն Կալենցի անունը գրող փողոցում, այն տանը, որտեղ ապրել է տաղանդավոր նկարիչը տիկնոջ Արմինե Կալենցի հետ միասին 1946 թվականին Լիբանանից ներգաղթելուց հետո։ Այս մասին այսօր հայտարարեցին նրանց շարանքները Նովոստի մամուլի սրահում կազմակերպված հանդիպման ժամանակ։ Կալենցների որդու գեղանկարիչ Սարո Կալենցի խոսքով այս թանգարանը պիտի ստեղծվեր դեռ հոր մահվանից 1967 թվականից ամչապես հետո, այդպես էին գոնե հավասարացրել եւ խոստացել այն ժամանակ մշակույթի ոլորտի պատասխանատուները։
Բայց տեսնեք, անցավ 42 տարի եւ ոչինչ տեղի չունեցավ։ Եվ մեր ընտանիքը որոշեց ինքը կառուցել այդ թանգարանը։
Գեղանկարիչների զավակներն իրենց միջոցներով ոչ միայն կառուցել են թանգարան, այլև ամբողջացրել են գեղանկարիչների հավաքածուն, որտեղ արդեն իսկ ավելի քան 400 աշխատանք է ներառվել եւ այսուհետև կցուցադրվի թանգարանում։ Նորաստեղծ այս թանգարանին աջակցություն է ցուցաբերել նաեւ մշակույթի նախարարությունը, որի հատկացրած միջոցներով, ինչպես այսօր նշվում էր թանգարանի տնօրենը, ոչ միայն թանգարանը կունենա 4 աշխատակցի հաստիկ, այլև կհոգա մի շարք տեխնիկական ու տնտեսական խնդիրներ։ Սարո Կալենցի խոսքով թանգարանը դառնալու է գործուն աշխուժ մշակութային կենտրոն, որտեղ տարվա մեջ առնվազն 4-5 ամենատարբեր ցուցահանդեսներ կբացվեն, հանդիպումներ կկազմակերպվեն արվեստագետների հետ եւ այլն։
Հուսա մեր կենտրոնն էր տարիներ շարունակ մշակութային կենտրոն էր եւ մեր տունը միշտ արվեստագետների դիսկուսների վայր է եղել։ Վեճեր, խոսակցություններ միշտ։ Եվ մենք ուզեցինք այս տրադիցիան շարունակել, որովհետեւ միշտ Կալենցները եղել են առաջատար արվեստագետներ, միշտ նորարարության կենտրոն եղել Կալենցների տունը եւ այդ ոգին մենք ուզում ենք պահել եւ շարունակել։
Այս տարի լրանում է Հարություն Կալենցի ծննդյան 100 եւ Արմինե Կալենցի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանները։ Երկուսն էլ եղեռնից փրկված ընտանիքներից են։ Հարություն Կալենցի մեծահարուստ հայրը սպանվել է 1915 թվականին սեփական տան մեջ։ 25-ամյա մայրն էլ մանկահասակ 4 զավակների կյանքը ինչ որ հրաշքով ոչ միայն կարողացել է պահպանել դերձորի անապատի միջով անցնող գաղթի ճանապարհին, այլև բերել հասցրել է նրանց Հալեպի որբանոց ու հենց հաջորդ օրն իսկ մահացել այնտեղ։ Հետագայում Բեյրութ տեղափոխվելով Կալենցը իր բնատուր տաղանդի շնորհիվ ակտիվ ստեղծագործական կյանք էր ապրում եւ այնտեղ ճանաչման է արժանանում, բացում անհատական մի շարք ցուցահանդեսներ, գեղանկարչական դպրոց, նաեւ նրա շնորհիվ է, որ 1942 թվականին Լիբանանում հիմնադրվում է գեղանկարիչների միությունը։ Մինչ այդ էլ 1939 թվականին Նյու Յորքի համաշխարհային ցուցահանդեսում Կալենցն է ներկայացնում Լիբանանի տաղավարի 7 մետրանոց հարթականդակային կոմպոզիցիան, արժանանալով ցուցահանդեսի հանդաժողովի եւ Լիբանանի կառավարության պատվոգրերին։ Հենց Լիբանանում էլ ամուսնացել է իր աշակերտուի Արմինե Կալենցի հետ, տեղի Սուրբ Նշան հայկական եկեղեցում։
Եվ ամենահետաքրքիր բանը նաև, որ հայրս մորիցս նկարեց Մադոննան, եւ իրենք ամուսնացան այդ Մադոննայի նկարի տակ։ Մենք լուսանկար ունենք, դա մի հիանալի տեսարան է։
Հարություն Կալենցի վրձնած աստվածամոր պատկերը մինչև այժմ պահպանվում է Սուրբ Նշան եկեղեցում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին նորից անդրադառնանք հայ-թուրքական հարաբերություններին, ներկայացնելով այսօրվա մամուլի հրապարակումները։ Հյուրդ այսօր գրում է արտաքին գործերի նախարար Ահմեդ Դավութողլուն, երկու շաբթի օրը խորհրդարանում պատասխանելով պատգամավորների հարցերին, ասել է, թե հայ-ադրբեջանական սահմանը նույնպես պետք է բացվի, ինչպես հայ-թուրքական սահմանը։ Սա է մեր խաղաղության հեռանկարը, հյուրդի փոխածմամբ հայտարարել է Դավութողլուն։ Այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Առաջին անգամ 95 տարի անց 1915 թվականի զոհերը ոգեկոչվեցին Թուրքիայում։ Առաջին էջում գրել է թուրքական ռադիկալն ու ընդգծել, որ ապրիլ 24-ին Ստամբուլում միանգամից 4 արարողություններ են տեղի ունեցել միլիոնավոր զոհերի հիշատակին։ Ցույցերի մասնակիցները պաստառներ էին գրում, որոնց վրա գրված էր. «Այս ցավը մեզ բոլորիս է պատկանում»։ Շատերն էին բացականչում. «Հայերը միայնակ չեն, մենք նրանց հետ ենք»՝ նկարագրում է թուրքական պարբերականը։ Շաբաթօրյա սկո ցույցերը մեծ ներազդեցություն կթողնեն Թուրքիայի ժխտողական քաղաքականության վրա, կարծիքի հայտնում Զամանի վերլուծաբանն ու ընդգծում։ Դրանք կնպաստեն հարաբերությունների կարգավորմանն ու կօգնեն Թուրքիային ճանաչել Թուրքիայում ապրած հայերի ճակատագիրը, ինչպես նաև կմերձեցնեն հայերին ու հայկական սփյուռքը այսօրվա Թուրքիայի հետ։ Ստամբուլում կազմակերպված ցույցերին անդրադարձել է նաև Los Angeles Times-ը ընդգծելով. Դրանք ամենավերջին եւ առավել խիստ քայլերն են այն թուրքերի կողմից, որոնք փորձում են խախտել կառավարության լռությունը։ Ավելի վաղ 1 տարի առաջ նրանք ինտերնետով հայերից ներողություն խնդրելու արշավ էին սկսել, որին ավելի քան 30,000 մարդ էր միացել Թուրքիայից, հիշեցնում է ամերիկյան պարբերականը։ Որն է լինելու հաջորդ քայլը, անդրադառնալով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացին, հարցնում է թուրքական Յենիշաբակի վերլուծաբան Նուման Ռամասնում։ Արձանագրությունների վավերացումը սառեցնելու վերաբերյալ Հայաստանի որոշումը նպատակ ունի ցույց դնել, որ այս գործընթացը շատ փոխրուն է, չնայած Միացյալ Նահանգների գործադրած ջանքերին։ Սրանով ինչ որ իմաստով հայերն ասում են, մենք այլևս չենք մասնակցում այս խաղին, թեև իրենք են շատ լավ հասկանում, որ գործընթացից անհնար է միակողմանի կամ հեշտորեն դուրս գալ, եւ որ հարաբերությունների կարգավորումից նաեւ իրենք են շահելու։ Երևանյան լրագիր էլեկտրոնային անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ապրիլ 24-յան ուղերձին գրում է. «Ցեղասպանության ճանաչման արդարության հասնելու հարցում գործ ունեն նաև հայերը. Այդ գործը ապրելն է», Օբամայի ասած, «համաշխարհային ավանդ ունենալը, արդիական մրցունակ պետություն դառնալն է, որտեղ փողոցներում ցուցարարներ չեն սպանվում, որտեղ երկրի իրավական, նյութական, քաղաքական ռեսուրսները կենտրոնացած չեն ընդամենը մի խումբ մարդկանց ձեռքում»։
Ազատություն ռադիոկանալը այսօր ավարտում է ծրագիրը։ Այցելեք ինտերնետային մերեջը www.azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, անգլերեն, նաև ռուսերեն։ Դուք կարող եք լսել մեր հաղորդումները թե ուղիղ եթերում, թե ձայնագրված տարբերակները, ինչպես նաև կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը։ Տեսանյութեր կան նաև տեղադրված Ստամբուլից։ Իսկ մեր հաջորդ ռադիոհաղորդումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Ստեսություն, այսօր հաղորդումը վարեց Հրաչ Մելքումյանը։